أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتقى وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün inşallah İmam Ebu Cafer Tahavi rahmetullah'ın metnini okuda jalgastıramız. Biz ötken soňky sabagymyzda İmam Ebu Cafer Tahavi rahmetullah'ın Allah subhanahu wa taala qatysy qadimun bil ibtida daimun bil intiha degen sözüne gelgen edik. Qadim magnasy qadim degen sözdün ol äweli jok degende bildiredi. Jalpy ulamalar Allah subhanahu wa taala sifat bagan kezde osy sözdü koldangan. Ol qadim magnasy äweli jok degen. Ýagny bastawy jok. Kur'an'da ol tağı bir başka bir atağımın geledi. Huval avval. Hadid suresinde huval avvalu vel ahir. Avval degen söz gelgen, jene ahir degen söz gelgen. Yani mağınası, onda mağınası, avveli jok, jene sonu jok degende bildiredi. Şimdi jalpy ulamalar Allah subhanahu wa ta'ala'a katıstı, sifatına katıstı bu sözde koldangan. Bugan katıstı İmam Bayhaqi rahimahullah ulamalarının barşılığı kadim degen. Sözde koldanuğa ruhsat degen. Yani bu sözde jalpy ahli sünnel jama'a katıstı şıkkalan. İmam Ebu Cafer Tahavi'nin özde Allah subhanahu wa ta'ala'a katıstı kadim degen sözde koldanıp dur. Onu olsa 20-nji asır gelgençe hiç kim karşı gelgen jok. Tek kana sol 8-nji 9-nji asırlarda bir-eki adamlar bul söz Allah subhanahu wa ta'ala hakkında durs emes деген сияқты пікір айтқан, бірақ жалпы ғұламалар оған елеп те қарамаған. Қадим дегеніміз ол әуелі жоқ дегенді білдіреді. Және оған хадистерде де дәлел келген. Біз өткен жолы имам Абу Дауд-та келген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйреткен дұғаны оқы келтіргенбіз. Ол дұға а'узу биллахил азим ва бивачихил карим ва сулфанихи аль-қадим. Яғни Алла субханаһу таала қатысты қадим деген сөздің келгені. Яғни кімде кім мешітке кірер де осы дұғаны оқитын болса, иншааллах қалған күні, сол күннің қалған уақытында ол адам иншааллах шайтаннан Алла субханаһу тааланың панасында болады. Және сондай-ақ имам Хаким рахимахуллах өзінің Аль-Мустадрак аля-Сахихайн кітабында да осы хадисті келтіреді. Келтіріп былай дейді: "Бұл хадистің санады Бухари муслимдердің санадына сай" дейді. Соларның шарттарына сай дейді. Олардың шарттарына сай деген не? Жалпы имам Хакимнің Аль-Мустадрак аля-Сахихайн деген кітабы бар. Ол кітабы имам Бухаридің өзінің немесе имам Муслимнің өзінің шарттарын қолдана отыра ол кісілер келтірмеген хадистерді келтіреді. Яғни шарттар деген кезде жалпы sahih hadis onun şartları var. Ulamalar ijtihad etip şartlar da koygan. Yani bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kelgen, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sözde aytdı dew üçin o Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem menen keyin jalgançılar payda bolar, men atından söyleyip sol kezde men hadisimde ayırı üçin mana şartlardı koldanınlar dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç kanday şart öğretip ketken joq. Onu ulamalar koydu. Elge sanadında üzülüş bolmawy, birincisi ikincisinden estiwi, olardyň ar qaysy taqwa boluwy, ar qaysy adil boluwy, ar qaysynyň жаттау қабілеті жақсы болуы, яғни сол сияқты шарттарды қояды. Ең күшті, ең сенімді хадис топтамасы Құраннан кейін ол Бухари болып есептеледі. Ол имам Бухаридің бухарилығы үшін емес, ол кісінің шарттарының күшті болғандығынан. Яғни ол кісі ең қатаң шарттарды қояды. Одан кейін екінші кезекте имам Муслим келеді. Имам Муслим мен имам Бухаридің арасында келісе алмайтын жерлері бар. Кейбір шарттарда имам Муслим имам Бухаридің кейбір шарттарын қабылдамайды. Айтады, бұл керек емес, қажет емес шарттар деді. Сол сияқты имам Тирмизидің де имам Абу Дауд, яғни әрбір ғұламаның өзінің шарттары бар. Барлығы келіскен шарттар бар және келіспеген шарттар да бар. Енді сол үшін де мысалы сіз имам Абу Дауд бір хадисті сахих дегенін көрсеңіз, енді сол хадисті имам Бухари дайыс деп жатса, яғни имам Бухаридің шарттарына ол сай келмегендіктен де имам Бухари оны дайысқа шығарып жатыр. Бірақ имам Бухари хадисте мүжтахид болғандай, имам Абу Дауд та хадисте мүжтахид. Мысалы, имам Тирмизи сол үшін де имам Абу Даудқа келіп, сен қалай имам Бухаридің дайыс деген хадисін сахих дейсің деуге ешкімнің ақысы жоқ. Бұл әрбір ғұламаның өзінің ижтихады. Және иншалла ижтихадтарына жараса Алла субханаһу тааля сауабын береді. Сол үшін ешкімнің ақысы жоқ. Бір пәленші ғалым бір хадисті сахих десе мүжтахид, екінші біреу оны дайыс десе екінші мүжтахидтің сөзін әлгі бірінші мүжтахидке әкеліп оның үстінен құжат ретінде оған қарсы құжат ретінде пайдалануға ақысы жоқ. Сол үшін де имам Хаким ол кісі айтады, мен бірінші имам Бухари және муслимдердің келіскен шарттарына сай, және одан кейін имам Бухаридің шарттарына сай, одан кейін имам муслимнің шарттарына сай етіп, яғни солардың ережелерін, солардың шарттарын қолдана отыра, олар келтірмеген хадистерді келтіремін дейді. Сол үшін де ол кітабын Аль-Мустадрак Аль-Сахихайн деп атаған. Яғни екі сахих шығармаған, екі сахихта келмеген, бірақ солардың шарттарына сай хадистер тоқтамасы болып есептеледі. Енді сәл жеңіл кеткен жерлерді бірақ жалпылама сол шарттарды ол кісі қолданамын деп өзіне кітабының басында соны міндеттейді. Сол кісі айтады, мына хадисті келтіреді, Мустадракында айтады. Бұл хадис Бухари және Муслимнің шарттарына сай, яғни санат жағынан дейді. Енді бұған имам Ибн Хаджар Ас-Қалани де келіседі, бірақ имам Бухари мен Муслимнің бұл хадисті келтірмеуінің себебі сөздері әртүрлі болып келген дейді. Сөздері әртүрлі болып келгендіктен де оны имам Бухари Муслимдер келтірмеген дейді. Ол хадис Абу Хурайра радиаллаху анхудан келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Инна лиллахи 99 исман, ман ахсаха дахала аль-жанна". Алла субхана ва тааланың 99 есімі бар, кім оны санаса, ол жаннатқа кірді дейді. Санаса деген яғни кім оны жаттаса және соның мағынасына сай амал етсе дейді. Мағынасын түсініп, соған сай амал етсе дейді. Яғни біз білеміз, мысалы Алла субханаһу ва тааланың көркем есімдері бар. Ол қашан ол көркем есімдердің мағынасын түсінген кезде, ол адамға бір имани күш береді. Мысалы біз Алла субханаһу ва тааланы хақиқи раззақ, шынайы ризық беруші екенін түсінген кезімізде, барлық жақсылық жамандық Алла субханаһу ва тааланың қолында екенін түсінген кезімізде, әлбетте оның өмірімізде көрінісі болады. Алла субханаһу ва тааланың есімдері бар. Ол есімдерінен адамның өзінің құлдық дәрежесінде үлесі болу керек. Мысалы Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде айтады: "Ар-рахимуна йархамуһумур рахман". Рахымдыларды, рахымды өз рахымына алар. Яғни Алла субхана ва тааля рахман және біздердің де сондай мейірімді болуымызды Алла субхана ва тааля бізге бұйырады. Яғни кім оны санаса дегені, бұл жерде кім оны біліп мағынасын түсініп, соған сай амал етсе деген мағынада. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Алла субхана ва тааляның 99 есімі бар" деді. 99 есімі бар. Ол Аллах, Ар-рахман, Ар-рахим, Ал-илах, Ар-раб, Ал-малик, Құддус, және сол хадистің ішінде келеді Әл-Қадим Әл-Уитр деп келеді. Әл-Қадим. Әл-Қадим Әл-Уитр. Уитр дегеніміз не? Уитр дегеніміз тақ деген. Сол араб тілінде уитр деп және шафа, яғни тақ және жоқ деген сөз. Ол фаджр ва ля-нас ва шафай ва ал-уатр деген келеді. Яғни жоқ және тақ деген сөз. Алла субхана ва тааля есімдерінен Әл-Қадим Әл-Уитр деп келеді. Және сондай-ақ имам Ибн Маджа рахимахуллах Абу Хурайра радиаллаху анхудан тағы бір хадис келтіреді. Оның да солай басталады, оның ішінде де Әл-Муниру Тәммул Қадим деп келеді. Яғни Әл-Қадим сөзі келеді. Және сондай-ақ Әл-Қаиму Дәйім. Дәйім деген, яғни Алла субханаһу ва тааля әрдайым болушы, яғни соңы жоқ деген сөз. Бұл сөзге бірінші болып қарсы шыққан ол Ибн Әбіл-Айз деген кісі. Қазіргі таңда біздің арамызда да қазақша тахауи ақидасы деген сол кісінің шарфымен тараған. Ол шарх сол 19-шы ғасырға дейін белгісіз болып келген, кімнің шарх екені, соны бірінші болып Ахмад Шакир деген кісі, бұл Ибн Әбіл-Айз деген кісінің шарха деп, бірінші сол кісі оның кітаптың егесінің атын атаған. Яғни іздеу арқылы сол кісі деп тапқан. Негізінде ол белгісіз бір адамның кітабы болып келген сол 19-шы ғасырға дейін. Сол кісі бірінші болып соны айтады. Және соған қосылып осы ғасырда кейбір ғұламалар айтады. Мысалы соның ішінде Ибн Баз рахимахуллах ол кісінің тахауи ақидасына жасаған қысқаша комментариясы бар, талиқ. Сонда ол кісі былай келтіреді: "Хаза лафзу лам ярид фи асмаиллахил хусна кама наббаха алейхи ш-шарих". Яғни бұл сөз Алла субханаһу ва тааланың көркем есімдерінің ішінде келмеген дейді. Кама наббаха алейхи ш-шарих, яғни тахауияны шарықтаушы, түсіндіруші, яғни бұл жерде айтып жатқаны Ибн Әбіл-Айз. Ибн Әбіл-Айздың айтуы бойынша дейді. Яғни біз өткен жолы айтып кеттік, бір нәрсені жоққа шығару үшін бірінші қарап көру керек. Оған дәлел бар ма, жоқ па? Ең болмағанда Бухари, Муслим және 6 сунан. Бана Ибн Маджа, Абу Дауд, Тирмизи, Насаи деген сияқты. Ахмад. Ең болмағанда осыларды қарап көру керек. Сол үшін де бір нәрсені жоққа шығарудан алдын бірінші толық ізденіс болу керек. Енді бұл жерде бұл кісінің айтып жатқаны дәлеліне Кама наббаха алейхи ш-шарих Ибн Әбіл-Айз айтқандай дейді. Яғни Ибн Әбіл-Айздың сөзі бұл жерде құжат болып қалды. Одан кейін айтады: "Ва иннама закараху катиру мин уламаил калам лиусбиту бихи вужудаху қабла кулли шай". Бұны калам ғұламалары айтқан, Алла субханаһу ва тааланың барлық нәрседен алдын, яғни барлық нәрседен бұрын екен және әуел жоқ екенін дәлелдеу үшін немесе соны білдіру үшін осы сөзді қолданған дейді. Және одан кейін айтады: "Уа асмауллахи тауқифийя ла яджузу исбату шайин минха илля биннас". Алла субхана ва тааланың есімдері тауқифи дейді. Тауқифи дегеніміз, яғни оған Құраннан немесе Сүннаттан дәлел келу керек, оны адам өзінің ойымен шығара алмайды дейді. Илля биннас минал китабил азиз ау ас-суннати ас-сахиха. Яғни Құраннан немесе сахих сүннаттан келу керек деді. Біз қарап көргенде оған дәлел біріншіден бар екен, екіншіден бұны ғұламалар есім ретінде қолданбайды, сифат ретінде қолданады. Есім мен сифаттың арасында айырмашылық үлкен. Жалпы ғұламалар Алла субханаһу ва тааланың, яғни сифат дегеніміз не? Ғұламалар Алла субханаһу ва тааланың мынандай сифаттары бар деді. Бұны ас-сифат зәтия дейді, зати сифаттары. Зати сифаттары деген яғни әрдайым Алла субханаһу ва таала сол сипаттармен сипатталған. Яғни ол сифаттар Алла субхана ва тааланы қабылдау мүмкін емес. Ол сифаттар, бірінші сифат нәфсия дейді, ол әл-вүджуд, Алла субхана ва тааланың бар болуы. Екіншісі әл-қидам, яғни мына қадим деген сөз содан шығады, Алла субхана ва тааланың әуелі болмауы. Біріншісі әл-вүджуд, екіншісі әл-қидам. Қидам дегеніміз, яғни әуелі болмауы. Одан кейін әл-бақа, әл-бақа әрдайым болуы, әуелі болмауы және немесе соңы болмауы десек болады. Әл-қидам, әл-бақа, әл-вахданийя, жалғыз болуы. Одан кейін әл-мухалафату лил-хавадис деп, яғни жаратылысқа ұқсамауы, жаратылыстан өзгеше болуы. Бұның бәрі әлбетте Құраннан, хадистен алынады. Бірақ ғұламалар осындай терминдерді қолданған, яғни бұл сифат ретінде, бұны ешкім Алланың бұл есімдері деген сөзді айтқан жоқ. Сол үшін де бұл жерде бұл Алланың есіміне кірмейді деген сөздің негізінде ол претензияның өзі негізінде бұл жерде орынсыз. Одан кейін әл-қиям бин нафс. Әл-қиям бин нафс яғни өздігінен бар болу. Яғни бар болуында тәуелсіз болу. Басқа нәрселердің барлығы бар болуында тәуелді. Барлығы Алла субхана ва тааляға мұқтаж. Бұны сифат сәлбия дейді. Сифат сәлбия дегеніміз, яғни бұл сифаттармен біз Алла субханаһу ва тааляға лайық болмаған нәрселерді жоққа шығарамыз. Яғни біз Алла субханаһу ва тааля қадим деген кезімізде Алла субханаһу ва тааляның бастауы болуды жоққа шығарамыз. Әл-бақа аяғы соңы болуды, әл-вахданийя деген кезімізде, яғни жалғыз болу деген, яғни Алла субханаһу ва тааляның серігі болуды, Алла субханаһу ва тааляның баласы болуды, Алла субханаһу ва тааляның отбасы болуды. Бұл нәрселердің бәрін біз осымен жоққа шығарамыз. Және әл-мухалафату лил-хавадис, яғни бұл жерде жаратылысқа ұқсауды жоққа шығарамыз. Біз өткен сабақтарда айтып кеткенбіз, алдыңғы көптеген дін адамдарының адасуының бір себебі Алла субханаһу ва тааляны ұқсату болған еді. Біріншіден ұқсатуы, ол Алла субханаһу ва тааляның баласы бар деді, Алла субханаһу ва тааля, яғни олар үшеу деген сөзді айтты, және сондай-ақ ұқсату болмысы жағынан ұқсату деген нәрсені олар айтты. Яғни Алла субхана тааля ұқсайды деген сөзді айтты. Одан кейін сифатул маани дейді ғұламалар. Сифатул маани ол білім, әйлім, әл-ирада, қалау, әл-құдра, құдірет, әл-хая, яғни тірі болу, әл-кәләм, кәләм сифаты, әс-сәмә, есту, әл-басар, көру. Яғни қазір көптеген көп жерлерде осы әхлі сүннәнің ішіндегі кейбір көпшілік ғұламалар, яғни атап айтатын болсақ, әшәри, матрудилер, олар жеті сипаттан басқасын жоққа шығарады, олар тек қана жеті сипатты мойындайды деген шүбһәні, күмәнді көптеп естіп жатамыз. Олардың мақсатта тұтып жатқаны осы жеті сипат, яғни әйлім, ирада, құдра, әл-хая, әл-кәләм, әс-сәмә, әл-басар. Осы жеті сипатты ғана мойындайды, одан басқасын мойындамайды деген сөзді айтады. Енді ғұламалар осы сипаттар бар деп, негізгі сипаттар осы деп. Ал енді рызық беру, өлдіру, тірілту, пайда, зиян, бана олар қайда қалды? Ғұламалар бұны сифат фиалия деп, сифат фиалия деп біледі. Немесе ол қалғандары Алла субханаһу ва тааланың есімдері деп. Қалғандары Алла субханаһу ва тааланың есімдері. Ал сипаттың негіздері шектеулі деп. Сипаттың негіздері шектеулі, қалған есімдердің барлығы олар осы жеті сипатқа қайтады деді. Жеті, немесе бұл жерде қанша сипат болды бізде қазір?
11
ма? Әл-вүджуд 1, әл-қидам 2, әл-бақа 3, әл-вахданийя 4, әл-мухалафату лил-хавадис 5, әл-қиям бин-нафс 6. 6, 7, 13 сипат болды. Яғни басқа сипаттардың бәрі барлығы сипат деп айтатын болсақ, басқа сипаттардың барлығы осы сипаттарға қайтады деді. Қалай? Ғұламалар оны сол үшін де Алла субхана ва тааланың сипатын екіге бөледі. Сифат зат дейді. Сифат зат яғни біз айтып кеткендей, ол Алла субхана ва тааля әрдайым сол сипаттармен сипатталады. Ол Алла субхана ва тааланың болмысына тікелей қатысты. Яғни Алла субхана ва тааланың болмысы, заты сол сипаттармен сипатталады. Ал сифатул фиал не деген кезде ғұламалар айтады: "Я ма кана харижан ани зат" дейді. Ол Алла субхана ва тааланың болмысына қатысы жоқ дейді. Алла субханаһу ва тааланың болмысы, ол болмысынан тысқарыда, Яғни, болмысынан сыртта болған нәрселер деді. Ол қандай сипаттар? Жарату, рызық беру, өлдіру, тірілту, бұның барлығы сифат-и алия деді. Яғни, Алла субханаһу ва тааля жаратады, жаратушы. Жаратушы дегеніміз не? Яғни, Алла субханаһу ва тааля құдірет иесі, жаратуға құдіретті деген сөз. Жарату құдіретке қайтады. Алла субханаһу ва тааля ризық беруші, құдіретке қайтады. Алла субханаһу ва тааля қамтушы деді. Яғни, барлық нәрсені қамтып тұрушы. Қамтып тұрушы неге қайтады? Білімге қайтады, көруге, естуге қайтады. Ал ол сифаттарды мысалы әуелден жарату деген не? Жарату яғни сол жаратылысты пайда ету. Бұл бұны әуелі жоқ сифат ретінде оны қабылдай алмайсыз. Оны қабылдай алмайсыз. Яғни Алла субхана ва тааля әуелден жаратушы дегеніміз яғни жаратуға құдіретті деген сөз. Бірақ жаратылыстың бастауы бар. Халық жарату деген сифаттың әсері әлем пайда болған кезде көрінеді. Сол үшін де бұлар ғұламалар бұны Алла субхана ва тааляның іс әрекеттері дейді. Істері дейді. Алла субхана тааланың істері дегеніміз, яғни ол істердің әсері жаратылыста көрінеді. Рызық беру. Ол Алла субхана тааланың болмысына, затына оның қатысы жоқ. Оның әсері қай жерде көрінеді? Пендеде көрінеді, жан-жануарларда көрінеді. Рызықтың әсері, Алла субхана тааланың рызық беруінің әсері ол қай жерде көріністі табады? Жаратылыста көріністі табады. Және ғұламалар сифат-и алия мен сифат-затты қалай ажыратамыз деген кезде, олар айтады, сифат-зат, яғни Алла субхана тааланың заты сифаттарын, Алла субхана тааланың сол сифаттарымен сипатталады. Оның антониумымен Алланы сипаттасаңыз, сіз кафир боласыз. Мысалы, қазір біз айтып кеткен сипаттар. Соның біреуін сіз жоққа шығарсаңыз, немесе оны қарама-қайшысымен Алла субхана тааланы сипаттасаңыз, сіз діннен шығып кетесіз. Мысалы, Алла субхана тааланың бар болуы. Оның қарама-қайшысы бар болудың не? Жоқ болуы. Сіз діннен шығып кетесіз. Әл-қидам, әуелі болмауы. Сіз әуелі бар десеңіз, діннен шығып кетесіз. Мысалы, әл-мухалафатул-хавадис. Жаратылыстан өзгеше болу. Жоқ, жаратылысқа ұқсайды десеңіз, онда сіз діннен шығасыз. Әл-қиям бин-нафс, өздігінен, яғни бар болуында тәуелсіз болуы. Сіз жоқ, Алла субхана тааланың бар болуында бір нәрсеге тәуелді десеңіз, діннен шығып кетесіз. Яғни бұл сипаттарды, мысалы, әйлім, білім, Алла субхана тааланы білмейді десеңіз, әлбетте діннен шығып кетесіз. Яғни сифат зат деген ол Алла субхана тааланың әрдайым болмасын, Алла субхана тааланың заты сол сипаттармен сипатталады, және оның қарама-қайшысымен, яғни антониумымен Алла субхана тааланы сипаттауға болмайды. Бұны сифат зат дейді. Немесе сифаты затия, заты сипаттары. Ал екіншісі ол сифат фиалия. Сифат фиалия дегеніміз оны екі жағымен де Алла субхана тааланы сіз сипаттай бересіз. Мысалы, Алла субхана тааля өлдіруші, тірілтуші, рызық беруші, рызық бермеуші. Алла субхана ва тааля рызық бермеуші, яғни біреудің рызқын көбейтуі, біреудің рызқын қысуы. Алла субхана ва тааля рахымды, Алла субхана ва тааля ашуланады. Яғни бұл сифаттар, яғни қарама-қайшы бір-бірімен сипаттай бересіз. Бұлар сифат фиалия дейді. Яғни сифат фиалия дегеніміз ол сипаттардың барлығы біз айтып кеткен сифаттарға қайтады. Ғұламалар сол үшін де бағана мына 7 сипатты немесе жалпы 13 сипатты келтіргенде олар басқа сипаттарды жоққа шығарып жатқан жоқ, бірақ бөліп жатыр. Сифат затия, сифат фиалия деп. Сол үшін де олар сипаттарды жоққа шығарады деген сөздің өзі негізінде не білместен, не жаһілдікпен айтып жатыр, не біліп тұрып айтып жатса, ол әлбетте жалған сөз. Яғни, ол ғұламалар басқа сипаттарды жоққа шығармайды. Енді олардың мақсаты не? Ол сипаттарды жоққа шығарады деген кезде, яғни бағанағы біз өткен сабақта айтып кеткен қол, көз, аяқ деген Құранда келген сөздерді, хадисте келген сөздерді тікелей тілдік мағынасында қабылдауды мақсат етті. Соны тікелей тілдік мағынасында, яғни словар сөздік тілдік дегенде, сөздік мағынасында, терминдік мағынасында, сөздік мағынасында қабылдамасаңыз, онда сіз сипаттарды жоққа шығарамаған боласыз. Және олар ол сипаттарды сифат затия деп. Сифат затия деген яғни Алла субханаһу ва тааланың болмысы әуелден сол қолдан, аяқтан, көзден, балтырдан тұрады деген сөз айтылады. Яғни сипатты жоққа шығарады деген кезде соңында бұл сөздің артында тұрған мақсат, яғни олар Алла субханаһу ва тааланы ағза мүшелерден тұруын жоққа шығарады деген сөз. Сол нәрсе мақсатта тұтылады. Ал болмасам, ол ешқайсысы Алла субхана ва тааланың әлгі рызық беруші, рахма, яғни бұл сипаттарын жоққа шығармайды. Және, яғни ол есімдер. Дұрысырақ, дәлірек келетін болсақ, есімдер. Және олар негізгі сипаттарға қайтады. Сол үшін де ғұламалар усулу сифат мутаадида деп. Қалғандары осы сипаттарға қайтады. Бұл жерде мақсат тұтылып жатқан нәрсе болса. Сол үшін де егер олар сипатты жоққа шығарады, 7 сипатты ғана мойындайды, немесе 13 сипатты ғана мойындайды дегенді естісеңіз, біліңіз, ол жай ғана бос сөз, немесе шубха. Ал негізінде олар сипаты бөледі. Сифат затия, сифат фиалия. Сифат фиалия деп бөледі. Ал әлгі қол аяқ деген сөздерге қатысты, оған біз өткен жолы айтып кеткенбіз, және иншалла болашақта оған қатысты имам Абу Джафар Тахауидің сөзі келген кезде оған тоқталамыз иншалла. Және имам Абу Джафар Тахауи өзінің ақидасында да Алла субханаһу ва тааляға қатысты айтады. Алла субханаһу ва тааля өзіне ешқандай жаңа сипаттар, яғни жаратылысты жаратумен өзіне жаңа сипат қосқан жоқ. Алла субханаһу ва тааля жаратпай тұрып жаратушы, rızık bermey turup rızık beruşe dep keletti sebebi Allah subhanahu wa ta'ala barlıq narsege ve zalika annahu ala kulli şeyin qadir. Sebebi Allah subhanahu wa ta'ala barlıq narsege kudreti jetetti. Diyagni onun bärin Allah subhanahu wa ta'alanın kudretine aytarıp jatır. Jäne Allah subhanahu wa ta'ala äwelden jaratuş dengizde yani jaratuwğa kudretti degen söz. Äwelden jaratuş degen yani Allah subhanahu wa ta'ala bar waqttan Allah subhanahu wa ta'ala men birge ar daim älem birge bolup degen söz emas. Ol sözde aytatındar qanday sözge tüşet? Materiya veçne, yani materiyanın bastawı joq degen mümkin. Bu sözde hukmişke ora Ibn Taymiya rahmetullah өзінің кітаптарында сол сөзді келтіреді. Яғни, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадис келеді. Үш түрлі риуаятпен келеді. Алла бар еді, Алладан алдын еш нәрсе жоқ еді. Алла бар еді, Алламен бірге еш нәрсе жоқ еді. Алла бар еді, және үшінші риуаят қалай келеді? Кана Аллаһу ва лам якун шай маа, кана Аллаһу ва лам якун шай қабла, және үшінші риуаят қазесіне шаттыр. Яғни, үш риуаят келеді. Соның Ибн Тайма рахимахуллах тек қана біреуін ғана алады. Ол Алла субхана тааля бар еді, Алла субхана тааляның алдын еш нәрсе жоқ еді дегенді алады. Ал олеме күн шей маху дегенді
бұны мақсат не шығармақшы болған?
Яғни, ол жерде ол аршыға қатысты сөз.
Әуелде болған
деймін бе? Иә, сондай сөзге келеді. Оған иншалла Алла субхана тааляның қажетсіз жаратушы деген сөзіне келген кезде, иншалла қажеттілік деген не? Соған қатысты сөзге келген кезде иншалла тоқтаймыз. Яғни ғұламалар үстір сипаттарды бөледі. Жалпы түсінікті ме? Иншалла сифат зат, ас-сифат затия, ас-сифатул фиалия дегеніміз не? Ас-сифатул фиалия дегеніміз яғни Алла субхана тааляның істері. Әлгі рызық беру, өлдіру, тірілту, бұның бәрі азаттау, жәннатқа кіргізу деген бұның бәрі істер. Істер деген кезде, яғни, ол Алла субханава тааляның болмысында, затында болатын нәрселер емес, ол жаратылса қатысты нәрселер. Яғни, ол сифаттардың, ол істердің әсері жаратылыста көрініс табады. Ал әлгі, мысалы, Алла субханава тааляның екі қол бар, екі аяғы бар, екі көз бар, Алла субханава тааляның болмысы сол нәрселерден тұрады деушілер, олар Алла субханава тааляның іс-әрекеті деген кезде, Алла субханава тааля өз болмысымен істейтін нәрселер дейді. Қандай, мысалы, жүру, жүгіру, түсу, көтерілу, қолымен ұстау деген сияқты нәрсе. Және бір қызығы, Алла субханава тааля түсу дейді. Түсу ол өз болмысымен істейді. Яғни Алла субханава тааля өз болмысымен бизатихи деп келеді арабша, бизатихи деп өз болмысымен ақиқи аспан дүниесіне түседі. Және кейін кезде әхлі сүннаның деді, яғни өздері мақсатта түсіп жатыр, әхлі сүннаның аз босамайды ма деген қарсы үш түрлі сөзі бар деді. Соның бірі қаулун би аннаху яхлу, босайды деген сөз деді. Яғни әлбетте бұл өте ауыр сөз. Алла субханава тааляның кәдімгі материя, кәдімгі зат материалды болмыс ретінде қабылдау. Яғни Алла субханава тааля, сіз ойлап қараңыз, әхлі сүннан сөз дейді. Яғни әхлі сүннан сөз деген, яғни сіз ол сөзді алсаңыз, адаспайсыз деген сөз. Әхлі сүннан сөзі. Әхлі сүннан үш түрлі сөз бар деді. Біреуі босамайды деген деді, біреуі босайды деген, біреуі босайды деп те айтпайды, босамайды деп те айтпайды деді. Яғни бірақ үшеуі де әхлі сүннан сөз деп тұр. Әхлі сүннан сөз деген, яғни үшеуі де ақиқат. Сіз қайсысын алсаңыз да, иншалла әхлі сүннадан шықпайсыз. Сонымен, яғни босайды деген сөзбен алатын болсаңыз, онда сіз аспанның түннің үштен бір бөлігі болған кезде, Алла субханава тааля аспан дүниесіне түсті дейсіз, түсті деген кезде болмысымен түсті. Және кітаптарында келгені пенделеріне жақындау үшін деді. Біз өткен сабақтарда айтып кеткенбіз, әхлі сүннә уәл жамаада жақындау, ұзақ болу ол арақашықпен емес. Оны имам Абу Джафар ат-Тахауи да, имам Абу Ханифа да, басқалары да айтып кетеді. Және хадистерде де оған көптеген дәлел бар. Мысалы, соның бірі адамның ең Алла субханава тааляға жақын болатын кезі ол сәждеде болған кезі. Ал арақашықпен жақын болу ол кімнің ақидесі деп едік біз? Фирауның ақидесі. Себебі ол Хаманға Құрандан еді, маған үлкен не соғып бер деді, вышка соғып бер, немесе бағанағыдай анау Дубайдағыдай 850 метр ма, қанша 858 метрлік мұнара соғып бер, мен соның төбесіне шығайын, мен Мұсаның құдайын көрейін деді. Ал әхлі сүннәде ол арақашықпен жүрмейді. Ал кейбіреулер өкінішке орай Алла субханава тааля мен пендесінің арасында арақашық жүреді еді. Сол күнде 7-ші қабаттағы перделер 6-шы қабаттағыдан абзал, себебі олар Аллаға жақынырақ дейді. Яғни олардан сұрасаңыз, 1-ші қабаттағы адам жақынырақ па, Аллаға 10-шы қабаттағы адам жақынырақ па десеңіз, олар 10-шы қабаттағы дейді. Самолетте кетіп бара жатқан адам, тем более ракетадағы адам, вообще сол үшінде біреу анағы космонавтарға барып Алладан дұға сұрауын барып не қылсаңыз болады, себебі олар жақынырақ болады да, иншалла дұғасы да қабыл болады. Яғни айтпақшы болып жатқаны кітаптарында келеді, Алла субханава тааля пендесіне жақындау үшін өз болмысымен аспан дүниесіне түседі деді. Аспан дүниесіне түскен кезде әхлі сүннәдағы үш сөздің біреуі аршы босап қалады. Яғни сіз сағатқа қарап тұрасыз да, түннің үштен бір бөлігі болған кезде, мен қазір дұға қылайын, хадисте келген ол, әлбетте ол сондай берекелі уақыт екен, қазір Алла субхана тааля маған жақын болып тұр, қазір аршы босап тұр дейсіз. Біраз уақыттан кейін көрші елде немесе бірақ, себебі түннің үштен бір бөлігі де ауысып тұрады ғой,
Сол
әр жерде әр түрлі. Екінші жақтағы әхлі сүннаның жолында жүрген жігіт айтады, қазір аршы босады дейді. Қазір түннен үштен бір бөлігі дейді. Тағы біраз уақыттан кейін жердің екінші бір жағындағы біреуі қазір аршы босады дейді. Сонан соңында қанша сағат? 24 сағат па? Себебі түннен үштен бір бөлігі ауысып тұрады. Ол ауысқан сайын аршы босап тұрады. Яғни сондай сөздерге негізінде сипатты жоққа шығару деген кезде соңында осында оның артында осындай нәрселер жатыр. Ал бұл ғұламалар, бұлар Алланың әрекеті деген кезде, яғни өз затымен істейтін істер деді. Яғни мысалы жүру ол затымен болады. Жүгіру деген кезде қатты жүгірмейді, легкен бегім. Оған дәлелдері Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келген. Кім маған адымдап келсе, мен оған қарсы жүрсе, мен оған бір құлаш жүремін деді. Кім маған қарай жүрсе, мен оған қарай жүгіремін деді. Яғни хадисте келген атайтуху харвалатан деді. Харвала дегеніміз ол қатты жүгіру емес. Харвала деген орта, мысалы Сафа мен Марва арасында, Сафа мен арасында жүрген кезіңізде қажылыққа барғандар көрген екі жасыл белгі бар. Сол жерге келген кезде харвала ету, яғни сәл тезірақ жүру, сол үшін не болып есептеледі. Яғни сол сипатпен сипатталады деді. Ал негізінде бұл хадистің мағынасы анық айдан. Себебі ешкім Алла Субхана тағалаға қарап жүрмейді. Алла Субхана тағалаға қарап жүру деген сөз мағынасы, яғни ибадат құлшылықпен Алла Субхана тағаланың хақында ол адамның хақында жүру болмаса, жүру мағынасында болмаса, онда қалайша Алла Субхана тағала екінші жағында оны Аллаға сипат ретінде аламыз. Негізінде, яғни ол ешқандай тілдің де ережесіне сай келетін нәрсе емес. Бұл жерде сипатты жоққа шығару деген кезде негізгі артына мақсатта тұлып тұрған нәрсе осы бағанағы қол, аяқ, көз деген сөздерді тілдік мағынада қабылдау тұр. Тілдік мағына дегеніміз ол, яғни сіз словарды ашып, сөздікті ашып көретін мағынасы. Мысалы, қол деген сіз тілдік мағынасын білу үшін сөздікті ашып қарайтын болсаңыз, қол ол дененің бір бөлігі, ол ұстау құралы. Яғни сол айынан келеді. Одан кейін иншалла біз өзіміздің тақырыбымызға оралайық. Яғни Алла субхана ва тааланың біз білгендей сипаттарының бірі жалпы ғұламаларда Имам Байхақи деген ол үлкен мухаддис, білесіздер, Байхақи риwayat еткен деді. Имам Байхақи өзінің кітабында Алла субхана тааға қатысты қадим деген сөзді қолданудың бүкіл ғұламалар оны дұрыс деп білгеніне ижма келтіреді. Ижма яғни барлығы бір ауыздан келіскен және ижма шариғаттағы үшінші құжат болып есептеледі. Ол имам Байхақидан алдында бұны кім? Имам Тахауидің өзіде қолданып тұр. Қадимун билабтида дейді. Яғни, әуелі жоқ Аллах субхана тағала қадим дейді. Енді оған қарсы бұл дұрыс емес дейтінде айтушылар, бұл сөз бидаат, бұл сөз ба әлгі мутакаллим, яғни кәлем иелерінің сөздері деушілер, айтады оның мағынасы себебі мағынасы дейді. Аль-мутақаддим аля ғайрихи ва ин кана масбуқан бил адам дейді. Аль-мутақаддим бір нәрседен бір алдын болған нәрсе оның бастауы болса да деді. Яғни бастауы болуы шарт деп тұрған жоқ, бұл тілдік мағынасының өзінде бастауы болса да деді. Бастауы болса да деген яғни екі нәрсеге айтылады екен. Біреуі әуелі жоқ нәрсе, екіншісі әуелі бар, бірақ мысалы алдымызда қазір соткалар тұр. Біреуі екіншісінен бұрынырақ шыққан. Яғни модель ескіра. Яғни бірақ ол екіншісінен алдын шыққан. Яғни екі мағынада қолданылады екен. Біреуі әуелі жоқ деген мағынада, екінші мағынасы ескірек деген мағынада келеді. Бірақ бұл жерде өз тілдік мағынасын өздері айтып тұр, аль-мутақаддиму аля ғайрихи ва ин кана масбуқан бил адам. Оның әуелі болса да деп. Әуелі болу шарт деген емес тілде де. Әуелі болса да, яғни әуелі әуелі бар, бірақ басқадан ескірек болған нәрсеге де қадим деген сөз айтылады екен. Қадим деген сөздің бір мағынасы ескі деген де білдіреді. Бірақ ол жалғыз мағынасы емес. Және имам Абу Джафар Тахауида қадим деген сөзді қолданып тұр. Біз бірінші сабағымызда айтқанбыз, имам Абу Джафар Тахауи қай ғасырда өмір сүрді, қандай ғұламалардың арасында өмір сүрген еді? Имам Термизи, имам Ибн Маджа, имам Абу Дауттардың арасында өмір сүрді. Және бұл ақидасы, бұл мәтіні солардың арасында тарқалған еді. Егер ол кісі бір әхлі сүннәнің ақидасына қайшы нәрсе айтып жатса, онда әлбетте ол ғұламалар оның сөзіне олар қарап қалмас еді, яғни қарсы жауап берместен қарап қалмас еді. Неге? Себебі адамның аты шыққан сайын оның сөзінде әсері көбірек болады. Мысалы, көшедегі біреу бір сөзді айтып жатса, оған ғұлама көшедегі әрбір адамның сөзіне ғұламалар қарсы жауап жаза бермейді. Бірақ тура сондай үлкен ғұлама адамдардың бәрі оны тыңдайтын адам қате сөз айтып жатса, ғұламалар тоқтап қалмайды. Фиқхи мәселелердің өзінде олар бір біріне қарсы жазған. Мысалы, имам Лайс пен тағы да басқа ғұламалардың арасында, имам Абу Ханифа мен басқа ғұламалардың арасында, мысалы, имам Шафиидің өзі айтады, мен Алла субхана тағалаға истихара оқыдым деп, имам Маликке қарсы жауап жазуда деп. Сол сияқты имам Мухаммад ибн Хасан Шайбани мен имам Малик арасында да, яғни бұндай, енді ол жерде әлбетте ол бидатчы, оның манхаҗы дөрес эмес, оның акидасы дөрес эмес, одан узак болыңдар деген сөздер ул жерде колданылмаган. Улар хурметпен, әдеппен бул жерде он дәлел мынау деген сөздер айтат. Және олар адасты деген сөзді қолданбаған, қателесті деген сөзді қолданады. Екеуінің айырмашылығы үлкен. Бізде қазіргі кезде өкінішке орай дұрыс, дұрысына қате деген шеңбердегі мәселелерді бізде ақиқат жалған, немесе ақиқат адасу деген екінші шеңберге кіргізіп қоямыз. Сол мәселелер бар. Ол жерде мынаусы дұрыс, мынаусы дұрысырақ, мынау қателесті деген сөздер қолданылады. Ал өкінішке орай бізде қазіргі кезде жалпы ғылымның ережелері құрметтелмегендіктен де ол мәселелер қателесті, дұрыс айтты деген шеңбердегі мәселелер адасты, қисапты тапты деген шеңберге кіргізіліп қойды. Сонымен қателескен адам адасқан болады. Адасты деген сөз басқа, қателесті деген сөз басқа. Екеуі екі түрлі нәрсе. Арабшасы оның балла. Адасты деген балла деген сөз. Баллин. Баллин яғни адасқандар. Балла ядуллидан шығады. Ал қателесті ақпаа. Қателесті. Сол үшін де мысалы имам Шафиидің өзі ана калам мәселесі, Алла Субхана тағаланың сөзі мутазилиттердің фитнасы болды ғой кезінде, Құран мақлұқ па мақлұқ емес пе деген. Сол мәселе болған кезде, сондай қатты фитна болып кеткен кезде, мысалы имам Шафиидің айтқан сөзі бар, қойыңдар бұл мәселені деген. Біреуі қателессе, кәфір болды дейтін мәселе деген. Бұл мәселені қойыңдар, одан да біреуі қателессе, біреуі дұрыс айтпаса, қателесті дейтін нәрсемен айналысады деген. Яғни түсінікті сөзі, адасты кәфір болды деген басқа, немесе бағана 78 фирқаның ішіне кіріп кетті, ол бағана через тозақ жәннатқа кіретіндер қатарына кірді деу басқа, қателесті деу басқа. Себебі қателесу, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи хадисінде не дейді? Мүжтахид, егер дұрыс айтса, оған екі сауап бар дейді, егер қателессе, оған бір сауап дейді. Қателесу рұқсат, себебі пайғамбарымыз мүжтахидтердің бәрі бірдей. Ғұламалар айтады. Мысалы бір мәселе, басқа мәсіх тарту, толығымен тарту уәжіп па, немесе төрттен бір бөлігіне рұқсат па, немесе кейбір шашқа тут десе сол жеткілікті ме? Бұл мәселе ихтилафи мәселе, білесіздер. Себебі аяттың өзі, соған аяттағы сөздің өзі, араб тілінде бә деген сөзі, сонда ихтилафтардың шығуына себеп болады. Себебі әртүрлі мағынада қолданылады. Енді Алла субхана ва тағаланың алдында ғұлама ақидада келгені, «Әл-хаққу әйндаллахи вахид ла етаъаддат» деп. Яғни Алла субхана ва тағаланың алдында оның үкімі біреу. Яғни бұл жерде осы үш түрлі пікірдің біреуі Алла субхана ва тағаланың алдында дұрыс. Бірақ ол Алла субхана ва тағаланың алдында. Сіз оны, сізге уахи келген жоқ қой, міне мынау Алла субхана ва тағаланың алдындағы дұрысы, қалғаны бұрыс деп. А бізде өкінішке орай қазіргі кезде уахи келгенде сөйлейді де, міне осы ақиқат, осы дұрыс, бұдан қалғанның бәрі басқасын бұлар бұрыс, бидаат деген сөздер қолданылады. Негізінде бұл хавариждердің сипаттарынан болды есептеледі. Неге хавариж деген кезімізде, яғни тек қана кәфірге шығарамыз. Дұрыс, олардың негізгі сипаты кәфірге шығару. Хавариджик деген кезде өздерінен басқаны мойындамау, өздерінен басқаны бәрін адасуға шығару. Оны не дейді? Бұл да хавариждердің сипаты. Себебі хавариждер өздерінен басқаны бәрін мойындамайды, өздерінен басқаны бәрін кәфірге шығарады. Енді имам Әбу Джафар Тахауидің сөзіне қайтайық. Ол кісі Алла субхана ва тағаланың қадимун биль ибтида, даимун биль интиха. Даим әрдайым болушы, аяғы соңы жоқ деді. Енді бағанағы бұл сөз бидат дегендердің өздері қарасаңыз қадим деген сөзге қарсы шығады да, дайым деген сөзге қарсы шықпайды. А негізінде дайым деген сөзге де қарсы шығу керек еді. Бірақ олардың ұстаздары қадим деген сөзге ғана қарсықтан да, кейінгілер ғана қадим деген сөзге қарсықтан. Яғни бұл да болса, ол тек қана нені білдіреді? Бағанағы айтатын сөздер бар, тақлид, тақлид деді. Яғни соқыр еру деді. Негізінде тақлид деген соқыр еру деп оны аударудың өзі негізінде дұрыс емес. Себебі жалпы адамдар екіге бөлінеді. Муқаллид және мүжтахид болып бөлінеді. Муқаллид және мүжтахид. Мүжтахид дегеніміз кім? Мүжтахид дегеніміз ол білімде сондай бір дәрежеге жеткен адам, ижтихаттың шарттары ол кісіде табылған. Ижтихаттың шарттары оны ғұламалар 13 шартқа дейін жеткізген. Оның ішінде Құранды білуі, хадисті білуі, усул фиқты білуі, ижма мәселелерін білуі, насих мансухты білуі, Құранда жалпылама келген, кейін хас келген сөздерді білуі, ғұламалардың ихтилафын білуі, яғни бұның бәрі араб тілін толығымен, ережелерімен, оның әдебиетімен толық білу, бұның бәрі мүжтахидтің ережелеріне кіреді. Яғни ол кісі сол шарттар, ол кісіде табылып, Құраннан хадистен үкім алатын дәрежеге жеткен адам айтады. Мүжтахид. Ең мүжтахидтің дәрежелері бар. Ең үлкені мүжтахид мұтлақ. Мүжтахид мұтлақ дегеніміз ол сол Құраннан хадистен үкім алуда ережелер орнатқан адамдар. Сол имам Абу Ханифаның ережелері бар. Имам Абу Ханифаның ережелері бар. Мысалы біз өткенде бір ережелерін біреуін айтып кеткен едік. Ережелерінің біреуі дайф хадис. Мысалы дайф хадис қиястан жоғары тұрады деп. Мысалы имам Шафиидің ережесінде бұл жоқ, қияс дайф хадистен жоғары тұрады. Сол үшін де ол кісі келеді де айтады. Намаздың сыртында күлкі дәретті бұзбай, салыстырмалы түрде алатын болса қияспен, онда ішінде де бұзбау керек деп. Ішінде де бұзбайды деп. Яғни сіз намаздың ішінде дауысыңызды шығарып күліп қойсаңыз, имам Шафиді дәрет бұзылмайды. Хадис бар, хадис әлсіз. Яғни әлсіздің өзі әртүрлі дәрежеде. Хадис дегеніміз яғни тоқма деген сөз емес. Себебі дайф хадистің түрлерін ғұламалар 30-дан да көп түрге бөледі. Соның ішінде ең жаманы тоқма. Имам Абу Ханифада, имам Ахмадтарда олар айтады: "Дайфул хадис ахсану мин ар-рай". Бұл имам Ахмадтан келетін сөз. Яғни дайф хадис қиястан абзалырақ деп. Сол үшін де олар бұл жерде қиястан алатын болсақ, намаздың ішінде дәрет бұзылмау керек күлумен. Себебі сыртында бұзбайды. Сыртында бұзбаған нәрсе ішінде бұзбау керек. Бірақ бұлар хадис келгендіктен де дайф болса да, хадис бар болғандықтан да қиясты тастап, сол дайф хадиспен алады. Енді біреулер келеді де, ол хадис дайф қой дейді. Имам Абу Ханифа біледі оның дайф екен. Ол білмегендіктен, ол дайф, ол қайдан білейін, әйтеуір айта саптым дейтінде ғұламаймыз қой. Біреулер ойлайды, дайф қой, ол хадис сахих па, дайф па деп. Ол дайфтың өзінің де қай жерде алынатын жерлері көп. Сол үшін де ол мүжтахид мұтлақ дегеніміз үкім алуда ережелер орнатқанда. Одан кейін мүжтахид аль-мазхаб дейді. Сол барлық мәселелерде, толық мәселелерде ғұламаның, яғни өзінің имамының қойып кеткен ережелерін қолдана отыра барлық мәселеде үкім шығаратын адамдар. Сол мәселелердің бәрінде. Мысалы, имам Абу Юсиф, имам Мухаммад. Олар мүжтахид аль-мазхаб деп аталады. Одан кейін мүжтахид тағы бір дәрежесі мүжтахид ан-навазил дейді. Мүжтахид ан-навазил сол имамдардың кезінде болмаған, кейіннен болған мәселелерге сол кісілердің ережесін қолдана отыра фатуа шығарады. Яғни кейбіреулер ойлайды, ихтилаф деп қана хадистің жетуі жетпеуінен туындайды деп. Негізінде ол қате пікір. Біріншіден біз айттық бағана, біріншіден хадистің шарттарының өзінде ғұламалардың арасында ихтилаф бар. Одан ихтилаф туындайды. Мысалы, имам Муслим алған хадисті имам Бұхари алмайды. Неге? Себебі имам Бұхаридің шартына ол сай келмейді. Бірақ оны имам Муслим алады. Енді келіп имам Муслимге айтпайсыз ғой, сен қалай оны алып тұрсың, имам Бұхари оны алмаған деп. Оның шартының өзінің шарттары. Ол да мүжтахид. Біріншіден ненің өзінде. Одан кейін бағанағыдай араб тілінің өзінде. Сол Құранда Аллаһ Субхана тағала айтады: "Валь муталлақату йатарабасна би анфусихинна саласата құру". Талақ етілген әйелдер 3 құру күтеді дейді. Жекеше тұрып құр, көпше тұрып құру. Енді араб тілін словарда ашып қарайтын болсаңыз, сөздікті құру деген сөз тазару дегенді білдіреді және хайз дегенді білдіреді. Енді имам Абу Ханифа, имам Маликтер хайз дегенмен алады. Хайз дегенмен алады, яғни 3 хайз күтеді деп. 3 хайздан кейін барып оның несі, некесі бұзылады. Оны білесіздер, айда күтеді, егер сол уақытта жарасып кетпейтін болса. Ал енді имам Шафии, имам Ахмадтарда 3 тазару деді. 3 хайз емес, 3 тазару. Яғни тазару деген таза күндері. Олар таза күндермен есептеді. Хайз күндермен емес, таза күндермен есептеді. Бұл әлбетте қайыз болған. Ал жүкті болатын болса, баласын босанғанша, ал егер күйеуі қайтыс болған болса, 4 ай 10 күн, егер хайыз жасына жетпеген немесе хайыз жасынан өтіп кеткен болса, 3 ай. Яғни бұл айдалар. Енді, яғни ихтилафтың себептері көп. Енді сонда мүжтахидтің тағы бір дәрежесі, бұл мүжтахидут таржих дейді. Мүжтахидут таржих дегеніміз, ол ғұламалардың келтірген дәлелдерін, мынау дәлелдерді келтіреді, мынау дәлелдерді келтіреді, соның ережелерін, дәлелдерін салыстыра отырып, мынаусы дұрыс тұрақты фатуа шығаратын адам. Сол дәрежедегі адам. Ол мүжтахидут таржих дегеніміз. Мысалы, мүжтахидул мәсәлә дейді. Мүжтахидул мәсәлә дегеніміз бір мәселеде мүжтахид болу. Ол басқа мәселелерде муқаллид. Бірақ мысалы бір адам үлкен білім дәрежесіне жетті, мүжтахид дәрежесіне, бірақ оның өмір бойы талқылап, оның іздеп өткен мәселесі мысалы зекет мәселесі. Зекет мәселесінде қандай пікірлер бар, қандай дәлелдер бар, неге сүйенген, оның бәрін кәдімгі пістесе шығады. Бұл адам ол мәселеде мүжтахид болуы, ал бірақ басқа мәселелерде муқаллид. Сол үшін де ол мүжтахидтің де дәрежелері көп. Ал енді сіз ол дәрежелерін салыстыратын, яғни мүжтахид дәрежесіне жетпесеңіз, онда сіз муқаллидсіз. Сіз оның дәлелін оқысаңыз да. Мысалы, сіз бір кітап таштыңыз, мына мәселенің үкімі былай, оның дәлелдері былай, сіз дәлелдерін оқыдыңыз, сіз бәрібір мұхаллетсіз. Себебі сіз оның дәлелдерін, бағана хадис сахих деді. Сахих деген кезде ол қай шарттарға негізделді? Сіз оны зерттей алмайсыз. Қандай ережелерге сүйенді? Сіз оны зерттей алмайсыз. Екінші ғұламаның дәлелдері келді, сіз оған өзінше дәлел қайтара алмайсыз. Мысалы, екінші жақтың дәлелін әлсіздеуде де сіз мына ғұламаның сөзіне негізделесіз. Ол екінші жаққа не жатады? Опровержение жатады. Яғни қарсы жауап жатады. Сіз соған негізделесіз. Сіз бұл жерде мұқаллид. Яғни ол екінші жақты әлсізге шығаруда да сіз бір ғұламаның сөзіне негізделіп жатырсыз. Сол үшін де оны мұқаллид дейді. Және мұқаллид деген ол дәрежесіне жетпе, мүжтахид, ижтихад дәрежесіне жетпеген кез келген адамды мұқаллид дейді. Енді мұқаллидтер әртүрлі болады. Мұқаллидтің біреуі имам Абу Ханифа былай деді, намаз былай оқылады деді, сөйтіп оқиды. Ол төменгі дәрежесі. Одан кейін екінші бір дәре, одан кейін келеді де оның мынандай дәлелдері бар, қысқаша дәлелдермен таныстырады, кейінірек дәлелмен танысады, кейін басқа ғұламалар не деді, олардың дәлелмен танысады. Бірақ ол әлі оны өзінше қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін анықтап тексеретін дәрежеге жеткен жоқ. Дәрежеге жетпесе, онда ол бәрі мұқаллид болып қала береді. Дәлелдерін білгенімен. Ол екінші ғұламаның мынаған қарсы жазған жауабын оқығанмен де. Себебі ол оның қарсы жауабын ол зерттей алмайды өзінше. Сол жерде ол бәрі мұқаллит болып қала береді. Ал енді бізде қазіргі кезде көптеген жігіттер үшке бөліп алған. Мұқаллит дейді, мұқаллит деген ол слепой подражание дейді, яғни соқыр еру дейді. Көзді жұмып алып, Абу Ханифа айтты десе, болды деп бере беру дейді. Бұл дінде дұрыс емес дейді. Екінші дәрежесі дейді, бұл муттабиа. Муттабиа деген бір нәрсе айтылса, дәлелің бар ма деп. Яғни бірде бір жігіт айтады, бір жігіт звондап дейді. Ассаламу алейкум, ахи. Уалейкум ассалам. Осы дәрет алып жатқан кезімде краннан су аққан кезде цементке тиетті, аяғыма шашырайды. Соны үстім нәжіс болады ма, сол дұрыс па, солай намаз оқысам? Ол астындағы цемент таза ма, ол жерге ешқандай бір нәжіс нәрсе төгілген жоқ па? Жоқ. Онда болады. Ахи дәлелің бар ма? Біз сонда саған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан егер краннан дәрет алсаң, ол цементке тисе, цемент нәжіс болмаса, онда киімің таза деген дәлел керек па деді. Яғни кейде кейбіреулер сондай бір дәрежеге дейін жетіп қалады. Дәлелің бар ма деп дәлелін білу ол муттабиа дейді. Муттабиа дәлелмен еру, дұрыс сұрағына еру деп. Бірақ ол өзінде білім болмаған адам, оның қайсысы дұрыс сұрақ екенін ол қайдан біледі? Өзінше салыстырады ма? Немесе тағы бір ғұламаның сөзін оқиды ма? Мыналарыңкі дұрыс емес, оныңкі былай-былай деген. Бұның қарсы жауабы да ижтихад. Ол да қателесуі мүмкін. Мынау келіп оған қарсы жауап жазуы мүмкін. Сол үшін ол да бәрібір мұқаллит. Бірақ мұқаллиттің өз дәрежесі болады. Біреуі бағанағыдай, а бірақ негізінде әлбетте шамаңыз келіп жатса, дәлелдерін үйреніп жатсаңыз, білімде көтеріліп жатсаңыз ол жақсы. Ал бірақ мұқаллит адам мүжтәһиттен дәлелін сұрауы міндет емес. Оны мүжтәһит деп таныды ма, оған дінінде қисық кетпеген, мысалы тақуалық жағынан басқа жағынан оған сенді ме, онда оның сөзін алуына толық ақысы бар. Себебі Алла субхана тағала Құран Кәрімде фасалу ахля зикри ин кунтум ла таалямун, білім иелерінен сұраңдар деп. Мысалы осы аят егер фасалу ани зикри деп келгенде, онда дәлелін сұраңдар деген мағына шығатын еді. Бірақ Алла субхана тағала фасалу ахля зикри, білмесеңдер білім иелерінен сұраңдар. Біз білім иелері бізге айтады, біз амал етеміз. Себебі біздің міндетіміз еру, олардың міндеті Алла субхана тағаланың үкімін бізге түсіндіріп беру. Сол үшін де ол мұқалли пен мүжтәһид ол екі дәреже бар, үшінші дәреже жоқ. Біздегілер қазір муттабиа дейді. Өздерін кім десе, біз муттабиамыз. Яғни әрбір біздің дәлеліміз бар деп. Әрбір нәрседе дәлелге ереміз деген сөзді айтады. Негізінде ол да тақлидтің бір түрі. Ал енді тілдік жағынан келетін болсақ, сөздік жағынан тақлид пен иттибаатың арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Мысалы Алла субхана тағала Құран Кәрімде айтады: "Из табарра аллазина таба'у, из табарра аллазина таба'у мин аллазина тубиу". Яғни қиямет болған кезде ерушілерден, мысалы біреулер еруші, екіншілер оның артынан еріп жүрген адамдар. Еруші бар,
соңынан ергендер.
Және соңынан ергендер бар. Соңынан ергендер ерушілерден не қылады деді? Сендерден аулақпыз деп қашады деп. Из табарра, табарра деген яғни қашу. Менің саған ешқандай қатысым жоқ деп. Из табарра аллазина таба'у, иттаба'у яғни ерушілер деп. Ал бұл жерде олар дәлелмен ерді ма? Мысалы бағана адасқандар дәлелмен ерді ма? Әлбетте дәлелмен ерген жоқ. Олар көзін жұмып тұрып, мысалы бағанағы басқа дінде жүргендер, адасып жүргендер, олар соқыр нағыз тақлидтің өзінде жүр. Көздерін жұмып алып, олар ақиқатты іздемей өздерінің бағанағы дін басшыларының атынан еріп жүргендер. Алла субхана тағала бірақ соларға қатысты иттаба сөзін қолданды. Яғни иттаба сөзінің терминдікте бөлек мағынасы жоқ, тақлид сондай-ақ сөздікте ешқандай оның бөлек мағынасы жоқ. Сол үшін де мүжтәһид, муттаби, мұқаллитті бөлу негізінде дұрыс емес. Сіз оны салыстыратын дәрежеге жеткеніңіз бе, сіздер мұқаллит болып қала бересіз. Себебі сіздің дәлелді білуіңіз ол еш нәрсені шешпейді. Сіз білесіз, мысалы өзіңіздің имамыңыз қандай дәлелдерге сүйенді, ал бірақ сіз оны түбегейлі зерттейтіндей дәрежеде емес. Онда сіз мұқаллит болып қала бересіз. Сол үшін де ол нелер бөлінеді. Мүжтәһид, мұқаллит болып екіге бөлінеді. Одан басқа жоқ. Сонда, яғни бізде қазіргі кезде сондай тақлид деген сөзді бір сондай бір жаман сөз ретінде көрсетіп қойған. Тақлид деген яғни соқыр ере беру, дәлелін сұрамау, ал иттиба деген дәлелін сұрау деп сөйтіп бөліп жатады. Негізінде ол дұрыс сөз емес. Енді имам Абу Джафар Тахауидің сөзіне қайтайық. Ол кісі айтады: "Ла яфна ва ла яби". Яғни қысқаша мағынасы фана жоқ болу, яби яғни құру деген мағынада. Яғни Алла субхана тағала әрдайым болатын болса, қадим яғни әуелі болмаса, соңы болмаса, онда Алла субхана тағала жоқ болып кетпейді. Ла яхна фана, фана деген яғни жоқ болу деген мағынада келеді. Мысалы арабтарда ад-дунья фана дейді, яғни сондай өткенші нәрсе. Ябид яғни ол да жоқ болу, яғни бір-біріне жақын мағынада. Ла яхна ва ла ябид. Алла субханала тағала жоқ болмайды дейді. Неге? Себебі Алла субханала тағала қадим және дәйім. Одан кейін айтады: "Уа ла якуну илля ма юрид". "Уа ла якуну илля ма юрид". Болмайды, ла деген жоқ деген сөз, якуну болу. "Ла якуну" болмайды. Яғни еш нәрсе болмайды дейді. "Илля" тек қана "ма юрид". Оның қалағаны ғана болады. Яғни "илля" деген бұл жерде араб тілінде адат истисна дейді. Яғни бір нәрсені исключить ету үшін, исключение деген қазақша қалай бар. Яғни соны білдіру үшін келеді. Мысалы "ла иляха" ешқандай таңыр, құдай, жалын, оғай, алдарынуға пайда зиян келтіретін, жәрдем сұрауға лайық ешқандай тәңір жоқ. Ла илаха илля Илля деген сөз, яғни исключениені білдіреді. Бұл кісілерде ла якуну болмайды, илля ма юрид. Яғни тек қана Алланың қалағаны болады. Яғни Алла субханала тағаланың біз барлық нәрсе Алла субхананың қалауымен болды. Алла субхана тағаланың қалағаны болады, қаламағаны болмайды. Солай ғой. Оған қарсы шығатын адамдар бар ма? Алла субхана тағала Құран Кәрімде айтады: "Ума ташауна илля иншалла". Сендер еш нәрсені қалай алмайсыңдар, қана Алла қалайды. Мұсылмандардың әрдайым айтатын сөзі: "Маша Аллаху кана", қандай ол сөз? "Маша Аллаху кана ва ма лам яша лам якун". Бұл сөзді әрдайым жаттап алу керек. Қадар Аллаһу. Мұсылмандардың айтатын сөзі: "Алла тағдыр етті, маша фаал қалағаны болды. Қанда маша Аллаһу кана Алланың қалағаны болды. Ва ма лам яша лам якун". Алланың қаламағаны болмады. Яғни барлық нәрсе бұл болғаны, болып жатқан нәрселер Алланың қалауымен болып жатқан нәрселер. Алла қаламаса болмайды. Алла қаламаса болмайды. Жалпы қалау деген не? Қалау деген, яғни бізде қазақ тілінде алатын болса, ол армандау деген мағынада келеді. Мен мынаны қалаймын, басқа қыламын деп. Ал араб тілінде оның терминдік мағынасы айтады. Ал ирада, ирада дегеніміз қалау. Ақида кітаптарында ирада деген сөз келеді. Немесе машиа, шаа сөзінен, немесе арада сөзінен. Сифа мухассиса деп. Немесе сифа мен шаниха тахсис деп. Сифа мухассиса. Мухассис, яғни белгілеу. Белгілейтін, белгілеуші сифат деп. Белгілеуші сифат дегеніміз не? Яғни Алла субханала тағала жаратады. Жаратқанда немен жаратады? Қай сифатымен жаратады Алла субханала? Яғни жарату қай сифатқа қатысты? Құдірет сифатына қатысты. Алла біліммен жаратты деп айтпаймыз ғой. Алла субханала тағала құдіретімен жаратады. Яғни ал енді құдра бұл жарату. Жаратуға қатысты сифат екен. Ирада дегеніміз не? Ирада сифат тақсис деп, яғни белгілеу. Белгілеу дегенде мысалы Алла субханала тағала сіздің қай уақытта туылатыныңыз? Мысалы, 20-шы ғасырда туылуыңыз мүмкін еді, немесе 10-шы ғасырда туылуыңыз мүмкін еді. Яғни бұның бәрі мүмкін нәрселер. Мынау да мүмкін, мынау да мүмкін, мынау да мүмкін. Сіздің ұзын болып туылуыңыз мүмкін еді, яғни ұзын өскенде ұзын болуыңыз, қысқа болуыңыз, түріңіздің етәлпетіңіз, қандай қоғамда өмір сүруіңіз басқа. Бұның бәрін, яғни Алла субханала тағаланың ирада сифаты соны белгілейді, белгілеу сифаты. Сол белгіленген нәрсені құдрат сифатымен Алла субханала тағала жаратады. Ирада ол сифат тақсис деп. Яғни мекенді, заманды, түр, бет, келбет, адамның өлшемі, барасы, жасы, бұның бәрін Алла субханала тағала ирада сифатымен белгілейді. Яғни жақындату үшін бұл әлбетте ұқсату емес. Мысалы, сіз үй соққыңыз келді. Сіз өзіңіздің ішіңізде сол соқпақшы жатқан үйіңізді формасын, мысалы, бір қабат қылсам, екі қабат қылсам, мына жерлерден әйнек түсірсем, мына жерден кіреберісін қылсам, былай қылсам деп, яғни сіз соны не қыласыз? Ішіңізде соны қалайсыз, яғни соны белгілейсіз. Одан кейін қолыңызда қаражатыңыз болса, соны соғасыз. Солай ғой. Сіз қалауыңыз мүмкін, мысалы, армандап жүруіңіз мүмкін, бірақ қолыңызда қаражатыңыз жоқ, мүмкіншілігіңіз жоқ. Мысалы, бір адамның қол аяғы жоқ, бірақ ол ішінде өзінің қол аяғым болғанда мен былай каратес болсам, былай тепсем, аяғымды былай көтер алсам, мынандай вертушка жасасам, яғни ол сол нәрселерді өзінің ішінде қалайды, яғни белгілейді сол нәрселерді. Бірақ онда оған не жоқ? Құдірет жоқ. Яғни ирада деген сөз түсінікті ғой. Ирада, яғни Алла субханала тағаланың сифат тақсис дейді. Сифа мухассиса. Ал құдірет жарату сифаты. Яғни Алла субханала тағала қай нәрсені қай уақытта болуын белгілеген болса, қанша мысалдан қанша өмір сүру, басқа қылу, Алла субхана тағаладан қалаған болады, одан басқасы болмайды. Яғни қалау деген осы мағынада. Сол үшін де біз маша Аллаху кана ва ма лам яша лам якун дейміз. Алланың қалағаны болады, қаламаған болмайды. Ал енді біреу келсе де айтса, жоқ, Алланың қалауы екі түрлі болады, біреуі ол обязательно болады, екінші түрі болмайды десе, ол қандай сөз айтып жатыр? Келеді айтады, жоқ, Алланың қалауы екі түрлі болады. Қалауының бір түрі ол қалағаны обязательно болады, екінші бір түрі Алла қалайды, бірақ болмайды деп. Бұл сөз ол жалпы ақылдың өзіне ақыл қабылдайды ма ондай сөз? Бірақ сол сөзді айтатындар да бар. Алла субхана тағаланың қалауы екі түрлі болады. Соның бір түрі ол обязательно болады, ол міндетті түрде болады, ол екінші түрі ол болмай қалады деп. Жалпы әхлі сүннә жамаа ғұламалары айтады, ирадатуллахи ла татахалляс деп. Алланың қалауы ол ешқашан болмай қалмайды. Яғни арабша осындай термин келеді, немесе осындай сөз келеді. Ирадатуллахи ла татахалляс. Алланың қалауы ол болмай қалмайды. Ал бірақ біреулер келеді де, жоқ, Алланың қалауы екі түрлі болады, оған Құранда дәлел бар деген сөзді айтады. Құранда жалпы қалау жайында 140-150 аят бар. Соның ішінен 3-4 аят табылған екен Алланың қалауы екі түрлі болатынына. Енді оған олар қандай дәлел айтады, оны иншалла ендігі аптада Алла өмір жасса жалғастырған кезде түсіндіріп береміз. Және олай ол сөз айтып жатқан кезде де имам Абу Джафар Тахауи мысалы Алланың қалағаны болар, қаламағаны болмайды деген сөзді айтады. Ал олар келеді де, жоқ, ғұламалардың айтуы бойынша Құранда қалау екі түрлі болады деді де. Ол ғұлама деген кезде де аль-мухаққиқун деді. Яғни ақиқатқа жетуші, тереңінен іздеуші ғұламалардың айтуы бойынша деді. Яғни имам Тахауи сондай үлкен ғұлама, ол ғұламалардың қатарына оларды кірмейді екен. Алла субхана ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Білімдерімізге амал қылуымызды, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма биһамдик, нашһаду ан ла илаха илля анта, нәстағфируку ва нәтубу илейк, бирахматика, ар-рахман, ар-рахим.